Så gik vi videre for at se sommeren og til sidst fås haven, hvor der var alverdens løg. Til sidst kom vi tilbage til køreturen, og jeg sagde, jeg er nødt til at gå. Gartneren svarede, udover disse er der andre inddelinger på disse grunde. Så ud over bedhaven til venstre for huset er Fernerien. Den er meget smuk og centrerer sig omkring et lille vandløb, som falder over et vandfald og løber ind i søen. Der er flere andre mænd på arbejde ud over os selv, og vi har altid travlt, men aldrig overanstrengte. Hvis I to herrer vil ringe til frøken H., vil hun gerne møde jer, og hvis I er interesseret i gamle møbler, så er huset fyldt med dem. De blev enige om at gøre det, og vi gik fra hinanden. Jeg gik gennem porten ind på vejen. Udsigten blev disset, og jeg mistede bevidstheden. Kapitel 32. Mere om haven. 19. september 1916. Jeg fandt der LW og HJL i deres hus. Dette besøg var hovedsageligt helliget private anliggender. Efter et stykke tid spurgte jeg, hvordan var haven til huset? Er LW plæne efter græsplæne, terrasseret under hinanden, indtil vi nåede floden, som her bredte sig ud i en sø? Over og under søen var spinis og frugtplantager. På søen var der svaner og en gondol. Gondolieren var der og tilbød godmodigt og tage os med på søen. Så vi gik ombord, og mens han roede, sang han en sang. Det var vel på italiensk, men vi forstod det ret nemt. Det handlede om sollyset på vandet. Vi nød det virkelig. Da vi vendte tilbage, stoppede vi for at beundre et smukt sprængvand på en af græsmarkene. Vandstrålen forekom mig omkring 100 meter høj. J.W. Noget mere at fortælle mig om den have? Er LW ikke meget, bortset fra at vi fandt ud af, at dejeren havde en stor voliere, lig med tegn meget stort fuglebur. Fuglene blev dog ikke holdt i bure, men levede i skove og haver. Det eneste, der holdt dem der, var kærlighedens bånd til damen, og så kom hundredvis til hende. De kunne lide, nogle med tegn like, stilheden i haverne, og det faktum, at få mennesker kom for at forstyrre dem. Hun sagde, at de for det meste gjorde lidt forsøg på at jage efter mad og brugte det meste af deres tid på at synge. Der var også utallige flokke af sommerfugle. De virkede også tiltrukket af hende, fordi hun elskede dem. Alle slags sommerfugle så jeg, ikke kun skildpadde og påfugl, men sjældne som svalehalen og det store kover og kamper ved skønheden, som praktisk talt er uddøde i England. J.W. Nå, jeg må gå nu. Og så forlod jeg dem, 26. september. Jeg blev kun et par minutter og fortalte, at Riks mor var døende. Og han sagde, at han ville gå ned på jorden for at møde hende. Kapitel 33. Min mor går over. 2. oktober 1916. Ved ankomst til det lokale, hvor RLW og HJL levede, sagde Rix, jeg ved om mors død. Jeg gik i præstegården i tirsdags, altså lige så snart du forlod mig. Hvis jeg en crossroads, så jeg må ligge der bevidstløs, bemærkede, at billedet af Blanche var placeret over pejsen, og så Miss H. summede rundt. Pateren så ud til at være der det meste af tiden. Lige nu så jeg der komme og troede, at du kunne se mig, men det gjorde du ikke, og du så mig heller ikke engang hele tiden, hvilket overraskede mig. Mors astrale krop var delvist ude af hendes fysiske krop, men så ud til at ligge på ryggen og bevidstløs, så at sige. Ja, så der komme tre gange i onsdags. Efter du var gået, kunne jeg se den astrale form langsomt trække sig tilbage fra hendes krop fra hendes hoved. Gradvist frigjorde den sig og svævede over hendes krop, kun forbundet med sølvsnoren. Efterhånden syntes dette at flosse væk fra hovedet, som trådet af et dræb, indtil der kun var to eller tre tråde tilbage. Et knæk, der var endnu en pause. Og så endnu en, og så knækkede den sidste tråd, og stadig flød det astrale legeme over hendes lige. Mens dette foregik, var jeg opmærksom på en række astrale væsener, der samlede sig omkring. Dem fortæller jeg mere om en anden gang. Jeg ringede til min mor, men hun rørte sig ikke. Igen og igen talte jeg i håb om at vække hende, men uden held. Så talte en af de nytilkomne. Hun har brug for søvn, hun vil forblive sådan et stykke tid, og vi er kommet for at passe hende. Vær ikke bange. Vi er en gruppe ånder, der gør dette til vores særlige arbejde. Kom med os og se, at alt er godt med hende. De løftede hende og bar hende væk, fire af dem, mens to gik ved siden af hende. Det forekom mig, at kroppen svævede. Jeg bøjede mig ned og kyssede hende, men hun viste ingen tegn på genkendelse eller bevidsthed. Jeg talte med den ansvarlige for festen. Hvem er du? Han. Jeg er et væsen på det astrale plan, som du er. Jeg var læge på jorden, og det var de tre også. De to kvinder var sygeplejersker. Vi tager din mor til en slags hospital. HJL var hos mig og sagde, på det åndelige plan, hvor jeg bor, har jeg set sådanne hospitaler, men vidste ikke, at der fandtes lignende institutioner her, men jeg kan selvfølgelig se, at der nok er endnu mere brug for dem her end der. Lægen, jeg lagde mærke til, at du virkede anderledes end de fleste af indbyggerne i disse sfærer. Jeg vil gerne have mulighed for at spørge dig om livet der. HJL, ja, absolut, men ikke først nu. Lægen, hvad bragte dig tilbage hertil efter at have forladt dette plan engang? HJL, der kom jeg for at hjælpe min unge nevø, men du må ikke tro, at jeg var på dette plan, før jeg gik videre til åndeplanet. Jeg var en gammel mand, da jeg døde, og smed mit astrale legeme ud næsten så snart jeg gjorde mit fysiske, og så praktisk talt intet af denne sfære, indtil jeg antog et astralt legeme for at hjælpe min nevø, lægen. Jeg spekulerer på, hvad der er bedst. Jeg tror dog, jeg er glad for, at jeg først har haft lidt tid her. Jeg føler, at ens livserfaring ikke ville være komplet uden den. Selvfølgelig kan ingen mand vide alt, hvad der er at lære, men jo mere man oplever, jo bedre tror jeg. RLW fortsatte. På dette tidspunkt havde vi nærmet os en høj mur og passeret gennem en port og befandt os i en yderst udsøgt have. Det var meget lige den, vi alle tre så for nylig. Der var utallige blomster og smukke græsplæner, statelige træer og blomstrende buske. Hist og her lejede sprængvand og vandløb brislede over deres blanke senge. Vandet så klart og klart ud, og ofte udvidede vandløbene sig til store søer, hvorpå jeg lagde mærke til både. Ja, rigtige både, en der blev roet og en der var drevet af et sejl. Indtil da havde jeg næsten ikke bemærket, at der blæste en blød brise. Der var mange mennesker i disse både, mens medlemmer af begge køn gik rundt på ejendommen. Fuglene ovenover sang lystigt, og sommerfuglene flagrede fra blomst til blomst. Det virkede meget som gamle moderjord, men alligevel var der en subtil forskel, umulig at beskrive, men alligevel meget virkelig. Så jeg hospitalet. Jeg tror, det engang havde været et fint fransk slot fra det 18. århundrede, men i så fald må det være blevet ombygget internt enten før eller efter ankomsten til astralplanet, for inden i virkede det som et moderne hospital. Samtidig kunne jeg ikke undgå at bemærke, at det havde en større atmosfære af komfort og fredelig ro end de hospitaler, jeg så på jorden. Det var ikke så koldt og bart, som de plejede at være. Jeg opdagede også, at driften af rummet blev erstattet af hypnosestuerne, hvor patienterne lå på sofaer, mens lægerne behandlede dem, enten ved simpel hypnose eller på anden måde ved forskellige former ellers. Igen blev skare af studerende ikke tilladt at se disse operationer, højst to kunne komme med lægen, da man mente, at et stort antal forskellige typer mænd med forskellige magnetiske tilstande ville forstyrre patienterne eller endda lægen selv, når de var i gang med denne delikate opgave. Derfor var der mange små rum i stedet for et stort. De to mænd på et værelse, hvor hun blev lagt på en sofa for sig selv og overladt til to sygeplejersker, der stadig sov stille, kapitel 34, om sygdomme i den astrale krop. Da vi gik ud, talte HJL med lægen, HJL får du mange som denne? Jeg må indrømme, at jeg ikke er stødt på nogen tilfælde i disse sfærer eller i mit eget åndelige rige, hvor sjælen lå og sov sådan. Lægen, åh, vi får en del, men det er bestemt mindre almindeligt end de fleste andre former for sygdom her. RLW, hvad slags sygdomme får du her? Jeg troede, at sygdom var tilbage i den fysisk-jordiske kroppen. Lægen, der er selvfølgelig kun fysiske sygdomme, og da hovedparten af de lidelser, som mennesket er udsat for, er rent kropslige lidelser, er dette en lykkeligere verden end jorden. Men selv på den materielle jord har sindet langt mere at gøre med fysiske skavanker, end gennemsnitsmennesket selv forestiller sig, og her handler det næsten udelukkende om at helbrede sind og ånd. Typiske klager er, -1, religiøs mani, og lad mig fortælle dig, at det er en af de sværeste sygdomme at håndtere. -2, hysteri af forskellig art, især en slags, der får offeret til at tro, at han er en krøbling. Selvom sådanne fysiske defekter, som hørte til det jordiske liv, normalt ikke forbliver i astrallegemet, får sindet i disse tilfælde astrallegemet til at opføre sig, som om det var forkrøblet. -3, tilfælde som din mors, hvor ånden ikke vågner til bevidsthed. RLW. Men når kroppen ikke længere rummer ånden, hvordan kan en defekt i hjernen så føres ind i det astrale plan? Nu hvor min mor ikke længere lider af lammelser, hvordan kan det så være, at hun stadig fremstår som et offer med den lidelse? Lægen, din mors sygdom skyldtes delvist, men ikke helt, hendes sjæl. Det var forårsaget af visse karakterfejl, som du er klar over, og disse skal håndteres. Igen har hendes sygdom faktisk været meget omfattende og svækket hendes sjæl, som har haft en tendens til atrofi i nogle år. Dette var hovedsageligt ikke hendes skyld, men på grund af nogle fysiske defekter, og især til uklarhed af hendes hjerne, som forhindrede hende i at holde sit astrale legeme fuldt ud i live. Atrofi er reduktion, svind, af celler eller et organ ved tab af substans eller volum. Atrofi er en reversibel justeringsproces, men du skal forlade os nu, da vi har meget arbejde at gøre. Du kan komme igen. Så, efter endnu en gang at have kysset mor, gik HJL og jeg. JW, hvor længe vil hun være sådan? Lægen sagde, at det kunne være kort tid, eller det kunne være flere måneder. 6 måneder, slik som jorden regner med tid. JW. Fulgte du begravelsen? Selvfølgelig gjorde mor det ikke. RLW, ja, gjorde vi ikke, chef? Ja, begravelsesmessen sendte en stor lysstråle op, som så ud til at forvandle hospitalet, og mor smilede i sine læber, men rørte sig ellers ikke. Jeg kiggede lige ned i kirken. Så dig, og be og se. Så senere begravelsen. W. Lagde du mærke til nogle andre ved gudstjenesterne? RLW, så se, og jeg og mange andre, inklusive en del åndelige VS-scener. Kort efter, da jeg var hjemme, lagde jeg mærke til en ret sød perserkat. Den så mig også, men blev ret bange, bøjede ryggen og fræste efter mig. Kattens syn var bedre end dit, Jack. Og han L.O. Efter vi kom tilbage hertil, snakkede vi om tingene, og blev enige om, at selvom det var lidt skuffende for mig ikke at kunne hilse ordentligt på mor, så var det nok det bedste efter omstændighederne. HJL, ja, jeg tror, hun havde været helt vild her, hvis hun bare var sluppet fri, her hvor hun endda havde få venner. Som det nu er, vil hun helt sikkert gøre nogen bekendtskaber på hospitalet, og vil blive advaret om farerne ved denne verden, som alle på jorden er så uvidende om. Men nu skulle du hellere komme dig afgårde. Slik drog jeg tilbage til jorden. Kapitel 35, mor vågner. 9. oktober 1916, da jeg kom ind i HJLS hus, fandt jeg ham alene der. HJL Rex er hos sin mor. Hun er lige kommet til bevidsthed, og jeg venter her for at tage dig til hospitalet for at se hende. Vi startede med det samme, og da jeg passerede gennem portene til hospitalet, som lå et stykke fra HJLS hus, blev jeg ramt af havens skønhed. Vi kom ind på hospitalet og befandt os i et slags venteværelse. Dette værelse var komfortabelt møbleret, og man kiggede ud over haven. Vi havde ikke været her længe, da en sygeplejerske kom ind og bad os følge efter hende. Vi gik ind i et stort godt oplyst rum og så mor med Rex ved siden af sig. Hvorfor fortalte du mig ikke, at Rex var død? Var hendes første hilsen. Jeg forsøgte at berolige hende, for hun var åbenbart meget ked af det. Men hendes irritation fortog sig hurtigt, og hun sagde så, jeg kan ikke forstå tingene. Rex siger, at han er død, og jeg er død, men hvad er du? Jeg forklarede så, så kort jeg kunne, hvordan det var, at jeg var privilegeret at komme ind på disse plan. Medens det fysiske lægemet sover, er, hun forstod åbenbart ikke helt, men virkede samtidig glad. Så præsenterede jeg hende for HJL, men hun sagde straks, åh, det har Rex allerede gjort. Og jeg er glad for, at Rex tog HL med, sammen med ham har vi altid været gode venner. Jeg startede så med at sige, kan du huske noget af din overgang? Mor, det meste virker tomt, men jeg kan huske, at jeg hørte dig kalde på mig og så dit ansigt, som i en drøm. Jeg tror, jeg levede da. Hvis det er tilfældet, er det det sidste, jeg husker, før jeg vågnede her, og så Rex kigge på mig. Jeg troede, jeg var blevet sendt til et hjem, og at Rex var vendt tilbage fra Frankrig. Selv nu kan jeg næsten ikke tro, at jeg er død. Det hele virker faktisk som en drøm. At tale med dig virker meget som en drøm. Du ser anderledes ud end de andre, mindre ægte. Hun standsede, og lægen, som stod ved siden af, sagde, du må hellere lade hende ligge et stykke tid. Ånden er både svag og stadig sløv. Alligevel er jeg overrasket over, at hun vågner så hurtigt. Ofte sover de i måneder og måneder af jordens tid. Hvor længe er det egentlig siden hun kom over til os? JW næsten 12 dage. Lægen. Ja, jeg synes, hun gør gode fremskridt, men det vil tage noget tid, før hun virkelig er normal. Ånden har været uklar så længe, at det vil tage lang tid at komme sig. Mor afbrød. Hvordan er B? Har hun snart fødselsdag? JW. Ja, om mindre end en uge. Hun har det rigtig godt, og hun var meget ked af det, da du døde. Hun husker altid dig og Rex i sine bønner. Mor. Hun er en kær lille ting. Jeg ville ønske, jeg kunne sende hende en gave. Jeg siger, antag at du køber hende en liden ting, og fortæller hende, at de er fra mor og mig, med kærlighed. Hun ville forstå, W. En god idé, og det vil jeg gøre. Det bliver ikke det tomrum, det ellers ville have været. Lægen. Jeg synes, du skal gå nu. W. Farvel moder. Nogen besked til far, mor. Giv ham min kærlighed fra mig. Så jeg kyssede hende farvel og vi tre gik. Jeg adskilte mig fra de to andre næsten med en gang, og vendte tilbage til jorden. Kapitel 36. Mor bliver bedre. 16. oktober 1916. Da jeg kom ind i Astralplanet, gik jeg først til huset, hvor HJL og RLW var. De var der begge. Og Rex sagde, vi har ventet på, at du skulle slutte os til os, før vi besøgte mor. JW. Har du set hende siden jeg sidst var her? RLW. Ja, flere gange. Hun er ganske komfortabel og går godt. Vi startede, og undervejs talte vi om forskellige ting, især krigen. Da vi kom på hospitalet, gik vi ind på min mors værelse efter kort ventetid. Mor var meget glad for at se os, og spurgte mig hurtigt, hvordan B havde det, og om jeg havde gjort, som hun ville med en gave. Jeg havde allerede svaret på det samme spørgsmål, som Rex stillede, men gennemgik det hele igen, og fortalte hende, hvad jeg havde fået. Jeg fortsatte med at fortælle hende, hvor glad B var, og at hun altid bad for de to bedste mødre og onkel Rex. Mor, var fru L. død da? JW ja. Mor. Hvorfor er hun ikke sammen med jer andre? JW, hun er på et højere plan sammen med H og frøken B. Mor, samme kirkelige lod. Nå, jeg vil alligevel ikke tage derhen. JW, det vil jeg heller ikke. Like tiltrækker like. Mor. Hvorfor er jeg her? Jeg troede, at når jeg døde, ville jeg komme ud af lægens hænder, men jeg ser stadig ud til at være omgivet af sygeplejersker og læger. Kan du ikke tage mig væk, Rex? RLW, du skal blive rask, før jeg kan. Du bliver bedre for hver dag. Mor. Der er ingen dage her. Jeg vil i teatret. En sygeplejerske. Det vil du få, skat. Vi sætter dig i en stol, og kommer dertil nu. Mor. Jeg har ikke brug for en stol. Jeg kan godt gå. Hun rejste sig, og jeg bemærkede, at hun var klædt i en lang, gråhvid klædning, men så snart hun prøvede at gå, faldt hun sammen på gulvet. Hun kom dog ikke til skade. Sygeplejersken og jeg hjalp hende op, og hun satte sig på sengen. Hun sad ret op og bøjede sig ikke, som hun havde gjort på jorden. Sygeplejersken, lad mig ordne dit hår. Mor. Ja, og du skal klæde mig ordentligt på. Sygeplejersken, hvordan du klædt på? Mor. Jeg kalder det en natkjole. Sygeplejersken. Åh nej, det er kjolen, kommer du til at have på i lang tid fremover. Og hun vendte sig mod os og tilføjede, vi er snart ude i venteværelset. Og hun var med mor i en badestol og ledsaget af lægen, som jeg talte lavt med. JW. Doktor, hvorfor kan hun ikke gå? Læge. Jeg troede, jeg forklarede dig det hele, sidst du var her. Kun jer dødelige er så tætte. Det er et tilfælde af sindet, der dominerer kroppen. Hendes sind, som var meget materielt fokuseret på jorden, gengiver her de mest fremtrædende træk ved hendes tidligere kropslige skrøbelighed. Men man bemærker, at netop de ting, der ikke var egoistiske og materielle, er dem hun er mest opmærksom på. Således er det med hendes kærlighed til børn, især for din lille pige, hun er helt klar over det. Stort set mærkes ingen sløring af intellektet overhovedet, når hun taler om hende. Sygeplejersken. Ja, hun taler om B næsten hele dagen. Gør du ikke, kære? Mor. Hun er en kær lille ting. Jeg ville ønske, jeg kunne se hende. Og hun begyndte at græde. Det tog ret lang tid for sygeplejersken at trøste hende, og det gjorde hun hovedsageligt ved at tale om det teater, vi skulle til. Vi gik ned flere gange og kom til et teater i bygningen. Sygeplejersken. Vi kører næsten udelukkende disse skuespil til gavn for patienterne. De er ikke særlig hikbrød ting. Naturligvis ville sådanne ting være uden for rækkevidde for de fleste af vores patienter. Teatret var meget ligte på jorden, bortset fra og næsten alle boder og pit blev givet væk til badestole. I kjolecirklen og øvre cirkel, der var intet galleri, sad de, der kunne gå, på almindelige sæder. Stykket var en uskyldig farse af temmelig rullende karakter, og at dømme efter latterbrølene, der mødte det, var det meget værdsat. Det kunne mor enormt godt lide, og da hun blev trillet tilbage sagde hun, jeg har ikke hygget mig så meget i evigheder. Sørg for at fortælle H, at de har teatre her og ingen kirker, han vil ikke tro dig. JW. Ja, det vil jeg, mor. Hvad laver han nu? JW bor hos M. Vi fortsatte med at snakke sådan om forskellige husholdningssager, indtil vi kom til hendes værelse, da Rex sagde til sygeplejersken, er der ingen gode skuespil eller koncerter her? Snarere, svarede hun, vidste du ikke om det? Og hun fortalte ham, at der var et godt teater og en opera ikke langt væk, og tilføjede, Vi har beroligende koncerter her. Du er altid velkommen. Spørg dem ved hovedindgangen. Men hvis du vil have lidt stærkere kød, bør du prøve operaen eller teatret. Rix var meget begejstret over den nyhed, og vi tre blev adskilt fra mor. Lige efter jeg forlod hospitalet, mærkede jeg verdenskalder og kom med tilbage. Kapitel 37, RLW besøg i operaen. 23. oktober 1916. Ved ankomst til huset, hvor RLW og H.J.L. boede, fandt jeg dem begge og de ventede på mig. JW, hvordan har mor det? RLW omtrent det samme, tror jeg. Vi skal snart se hende. Jeg har været i operaen for nylig. Der er en del gode sangere her. Jeg hørte Faust og Lohengrin og Hyggenotterne, også en ny komposition herover. JW af hvem, og hvad hedder det? RLW, det var en version af Alkestis og var af Wagner. Han er ikke på dette plan, han er højere oppe, men nogen af operafolkene tog kontakt til ham og producerede den her. Han er i troens rige uden gerninger. Det var meget godt. Helt wagnersk, men at han huser typen frem for Tristan. Alligevel var det ikke helt som noget af det arbejde, han udførte på jorden. Jeg synes, det er bedre og friere. JW. Jeg formoder, at sangerne var fra dette astrale plan. RLW, ja, alle sammen. Der var ingen meget kendte mennesker, men den generelle standard var klart høj over det sædvanlige selskab, der ses i Covent Garden, selvom stjernerne der var bedre end dem, der tog de førende dele her. Nu, lad os gå videre for at se mor. Så vi tog sigte på hospitalet og nåede det til sidst. Her fandt vi hende siddende i en stol og kiggede ud af vinduet, og hun var glad for at se os. Vi talte om husholdningssager, og hun spurgte, hvordan far havde det, og jeg fortalte hende det. Hun virkede ret interesseret. JW. Har du været i det teater, siden jeg sidst så dig? Mor. Ja, forresten, hvor er CH? Jeg troede, jeg ville se ham, når jeg kom hertil. Jeg har ikke set nogen af min egen familie. Der ser ikke ud til at være nogen ordninger her for at sende breve til ens venner eller en der finde ud af, hvor de er. Sygeplejersken. Når du er bedre, kære, vil du være i stand til at finde ud af, hvor de fleste af dem er. På JL jeg vil prøve at finde ud af om din bror. Så efter lidt mere snak af en generel orden, skiltes vi og kort efter kom jeg tilbage til jorden. Kapitel 38, ET smerteligt emne. 30. oktober 1916. Jeg fandt officeren med HJL, da jeg ankom. Officeren, jeg har fundet din onkel CH efter H. J. L.S. anmodning. Jeg fik ikke selv lov til at komme ind i helvede, men en af de højere budbringere, der skulle ned, gjorde en særlig indsats efter min anmodning. Han fandt ham i 6. afdeling, og fortalte ham, at hans søster var død, og opfordrede ham til at gøre en indsats. Han tror at han vil, og er gået tilbage for at hjælpe ham. Det burde ikke være så svært at kravle ud af 6. plan, som det var for mig at kravle helt fra bunden. Budbringeren sagde, at det altid er nemmere at få fat i den såkaldte tabte afling, hvis man kan bringe det noget af et personligt præg, så som en besked fra en ven eller slægtning, heller end bare information om dem, især hvis forholdet er men i en højere sfære end den tabte sjæl. Det gør en stor forskel. Jeg havde ikke nogen lignende metode til at hjælpe mig. RLW trådte ind i dette øjeblik og sagde, mor klarer sig strålende, jeg tror snart, hun kan komme og bo hos mig her. JW. Vil du fortælle hende om din bror CH? På JL vi skal holde det væk fra hende, så længe vi kan, men efterhånden som hun bliver mentalt klarere, vil hun lære at læse, hvad der er i vores sind, men indtil da vil vi blot sige, at han i øjeblikket er i en anden sfære, i et af planerne på planet. W. Det er en hårlov. og fiseren, retfærdighed er altid vanskelig, og prisen for alle ting skal betales. Jeg ved det godt nu, men dødelige nægter stadig at tro på det. J. W.